بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نوم غليسان كوسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضا بادا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكمدا وزارة عدالة دمريكان كاو شاكي غليسي دمشادة جيفري أبستين نينكي مسؤول كاكا أها فذي حدي وينيد وسوهو يتي دولة دهارير غلبيتكا شركادا شدال كيهودا ودربة بلابي إن شدال عيرينا هيكسو دوف سدان ودنكا فنزويلا كدي بحرقي نكلوس مدورو دولة دهرير يوروبو كدواقي إن لجوغو وقتكي دبتاها أي أباهيهين ودهاد الأيلة غلان روشكا متكمي دا جرائد يدا وقافك دير دولة دهرير قلبيتكا وشاقي إن فريتانك مع بركة رفاح ويهي فرصة ديبو لسيا أودا كوحاها مقاومة دا فلسطين قدو بادا اسكو وكلا يحبينتي ورقيس يدا يادمان تا برامجكا وقابو غندون تان ايوا مركا لايو عالم اليوم
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهذا جمال المربعة هو تاريخ دوكو بيغان تايسة دحي لباتنك بشا شعبان سندا كون أفر بقول أفرتان يتدب هجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wasaaradda cadaaladda dawladda mareykanka ayaa shiga gelisay inuu dhintay ninkii lahaa jasiiradda sheeydaanka ee ka dambeeyay fadhiixadii dawladaha reer galbeedka ku habsaday sanadadii la soo dhaafay hadaba maxaa ka dhabaa in Jeffrey Epstein uu xabsiga isaga baxay maxaysa ka dhigan tahay fadhiixadan dhanka akhlaaqda ah ee ku habsatay dawladaha reer galbeedka iyasa tahay haweeneyda u dhalatay wadamada khaliijka ee marada kacabada sharafta leh u hadiyeysay ninkan arimahaas iyo kuwa kale waxaan la falanqeynayaa walaalkeen maxamed xasan al-fatih maxamed sodowu maxaa soo kordhay
arimo cusub ayaa ka soo kordhay faylashii la faafiyay ee qadiyada fadhiixada badan dhalisay ee lagu magacaabo Epstein faylashaas ayaa war cusub oo ka soo kordhay dokumenti cusub oo shalay isoo saartay wasaaradda waxa lagu yeeray cadaaladda ee Mareykanka waxay shaaca kaga qaaday macluumaadyo iska hor imaanaya oo tanaaqudad badan u hareeyay waxayna tani khilaafsan tahay warbixin rasmi ah oo hore loogu sheegay in duruufaha dhimashada ninkaas bilyoneerka Mareykanka ah ee Jeffrey Epstein uu ahaa inuu isagu isdaldalay ninkan waxa lagu hayaa dambiyo waaweyn isaga iyo madax fara badan oo ku wareer galbeedka ah ganacsato iyo akadeemiyiin dad saameyn ku leh dunida reer galbeedka oo ku aadana kufsi wadareed ay u geysteen dumar kadibna markii ay faraxumeeyeen ay qasheen oo ay cuneen faylashan cusub la sii daayay shalay inkastoo aysan ahayn kuwa taxanaha haddana wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay in duubista kaamirooyinka amniga ee xabsiga uu ku dhintay ninkaas lagu magacaabo Jeffrey ay mugdi badan oo yimid waxaa la arkay qof wata dharka burtuqaaliga ah ee jaalaha u eg oo ka soo baxaya xabsiga saacadu markay ku beegneed 19:39 waqtiga Mareykanka xilli fiid ah sanadii 2019 sida lagu xusay warbixinta ay baahisay wasaaradda cadaaladda Mareykanka oo nuqul ka mid ah heshay shabakada CBS News ee laga leeyahay wadanka Mareykanka mas'uuliyiintu waxay bixiyeen fasiraado kala duwan oo ku saabsan jihada oo ka yimid qofka xiran dharka oranjiga ah iyo wax uu yahay xafiiska dimbaarista dawladda saliibada Mareykanka ee loo yaqaan FBI ee wuxuu ku doodayaa in qofkaas ay soo qabatay kaamirooyinka muraaqabada ee uu ahaa mid ka mid ah maxaabiis ku xirnaa xabsiga oo isna jaranjarada ka soo degayay laakiin shabakada CBS News waxay sheegtay in tani ay dhalisay hadal hayn weyn iyo mugdi baarayaasha Mareykanku waxay ku doodayaan in Jeffrey uu isku dilay qolkii uu ku xirnaa waxaa la isweydiinayaa maadaama qolka aan la ogoleyn aaladaha la isku dilo sida midiyaha, sakiimaha iyo hubkaba sidee ninkan isku dilay lahadaadkii uu isdilayaysa maxay kaamirooyinka muraaqabada u soo qaban waayeen waa su'aalaha ilaa hadda aysan ka jawaabin wasaaradda cadaaladda dad fara badan ay aaminsan yihiin in ninkan la dilay ama duruufo kale ay ku xiran yihiin qaabka dilkiisa Mareykanku wuxuu ku adkeysanayaa ninkan inuu dhintay rag firfircoon oo u dooda xuquuqul insaanka oo iyana baraha bulshada iyo warbaahinta qoraallo ku soo qoray waxay leeyihiin ninkani maba dhimanin oo qof isaga loo ekiisiya ayaa goobta la keenay
waa tahay
dimbigiisana waa la asturaya maadaama uu adeegsanayo shabakad nufuud iyo awood badan leh bilyoneerna uu ahaa inkastoo sheegashooyinkaas aad runtii looga dhigayo kuwo aan la qaadan karin oo la isku raacsan yahay ninkan in la dilay haddana tan iyo 2019-kii hadda ayaa kiiskiisa dib indhaha loogu wada hayaa sababo la xiriira fadhiixadihi iyo feelashii kumanaanka kun ahaa ee la faafiyey shabakada CBS News sidoo kale waxay soo xiganaysaa ninka ugu sarreeya dimbaarista Mareykanka oo sharaxaad ka bixinaya wuxuu yahay qofka dharka oranjiga qaba ee la arkay isagoo marna soo baxaya marna sii gelaya dadka qaar waxay leeyihiin wuxuu ahaa mid ka mid ah ilaalada xabsiga qaar waxay leeyihiin wuxuu ahaa maxbuus kale laakiin ilaa hadda mugdi ayaa ku jira Suhayb waxa soo baxay fadhiixada hor leh runtii oo ku aadanaa in Jeffrey isagu dimbiyada oo gacmihiisa ku geystay ayba ka badnaayeen kuwa ay geysteen daalimiinta iyo mujrimiinta isagoo goobta uu ku marti qaaday fadhiixadaha waxaa ka mid ah in madaxweynaha Mareykanka hadda xilka haya Donald Trump uu ku jiro dimbi falayaasha
waa garti
haweeney u hadlaysay aqalka cad Mareykanka xala markii ugu horeysay waxay ka dhawaajisay in Jeffrey iyo Trump ay saaxiibo ahaayeen markii uu ogaaday in fala dimbiyad uu ku jirane uu ka saaray naadi ay leeyihiin maalqabeenada Mareykanka oo Jeffrey uu ku jiray waa qiraysaa in xiriir weyn uu jiray laakiin waxay diidan tahay ka gaabsatay
in tafaasiil ay bixiso
waxay diidan tahay in Trump fala dimbiyadada uu ka dambeeyay sidoo kale waxa leeyahay 3,000 oo fayl lama sii deynin waxaana sababtu ay tahay in dowladda Mareykanka ay diidan tahay in hoggaamiyashooda ku lug lahaadaan waxaa sidoo kale la qirayaa in ninka lagu magacaabo Clinton iyo George W. Bush ay dimbiye waaweyn ka geysteen jasiiradda Shaydaanka oo waxaa la yiri madaxda reer galbeedka marka ay kufsiga ay wadareedka ay geystaan kadib gabdhihii ayay si xun u dilayeen waa la qalayaa kadibna way ku cunteynayeen iyagoo Shaydaan ku caabuday ayaa la yiri qadiyadan waxay gelgelshay dowladaha reer galbeedka ururka midowga Yurub wuxuu ku baaqay in la sameeyo baaritaano dheeraad ah oo ku aadan falalkaas cidda ku gacansiinaysa ninkan milyoneerka ah faylashan waxaa ka soo muuqatay haweeney u dhalatay waddanka Saudiiga oo ah calmaaniyad libreeriyad ah oo ku nool waddanka Imaaraadka Carabta iyadoo email calaacalaha u direyso ninkan Shaydaanka caabuda oranaynaysana waxaan kuu soo diray kiswada amba marada la huyo Kacbada emailkaas ayaa runtii ahaa mid si aad ah looga hadalhayo dunida muslimka waxayna sheegaysay inay u baahan tahay in nufuud uu ku yeesho wadamada bariga dhexe shirkad ay haweeneydaas samaysatay waxay doonaysaa in Jeffrey uu u adoomiyo dowladda carabta oo waxay leedahay wax ku dhex imaaraadka madaxda imaaraadka ee Saudiiga in aniga lay taageero way u dirtay waliba dokumentiga oo PDF ayaa la arkayaa waxaana leeyahay marka waxay ku leedahay madaxda Saudiiga imaaraadka la soo hadal shirkadeeda samaysa game video-ga ha laga dhigo mid rasmi ah oo suuqa aan kula tartamay leedahay shirkadaha kale ee reer galbeedka sidoo kale waxaa fadhaxadaha kamid ah in la helay nin lagu magacaabo Sultan oo hoggaamiyo shirkada DP World ee Imaaraadka uu leeyahay shirkada tikadaha Dubai ee Soomaaliya ku sugan Boosaaso Kismaayo iyo Berbera oo ay isla fadhiyaan ay wada cunteynayaan Jeffrey Epstein ninka jirida sheydaanka cabuud iskale ayuu halkaas ayuu ku sugan yahay. Sidoo kale waxa la arkaya isaga iyo Jeffrey oo ku taagan marada Kacbada
xasbunallah
ayaa la arkaya. Marka fadhaxaduhu waa kuwo istaba joog ah. Sidoo kale boqortooyada Norway iyana waxay sheegtay in fadhaxadan ay galgashay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska qudhiis waxa laga yaabaa inuu saxsilo. Arrimaha sida aadka loo hadalaya waxay tahay sida jariimadan bahalnimada leh loo asturay oo madaxda reer galbeedku ay u diidanayeen in banaanka la keeno. Xilligii Trump ayaa la yiri ninkan waa la dilay, xabsina waa la geeyay
muddo xileedkiisa hore.
Haddana feelasha ayaa la sii daayay, wax badana waa la qarinayaa. Arinta xusida mudan waxay tahay falalka jirimada halkaas ay ka geysteen ma jirto dowlad cambaareysay, dowlad ku baaqday in la soo xiro, xataa baaritaan lagu sameeyay dimbiyada u geysta ma jirin. Ka waran haddii dad muslimiin u nasab sheegta waxaanay geysan lahaayeen, dunida idil ayaa qeylin lahayd. Waxaan tusaale u soo qaadan karnaa bilowgii alfiyadan, Imaarada Islaamiga Afghanistan waxay ku dhawaaqday oo ayba sameysay inay burburinayso asnaamtii Al-Buda ee waddanka Afghanistan. Dowladaha ay afka furtay sanada kadib waxaa lagu dhawaaqay ISIS Liibi ah oo Afghanistan ku duulay, waa la wada qeylinayay, waana dhagxaan asnaam oo la burburinayo. Bini aadamka sidaas loo gabood falanay cid u qeylinaysa ma laha. Waxay muujinaysaa nifaaqa kala hadalka reer galbeedka. Waxaan ogeynaa waddanka Ciraaq oo kale mar kooxoobaysan ay weerareen kooxaha sheydaanka cabuda, wixii dunida ka dhacay waa la ogaa.
Waxaas geysanaya waa dadkii adduunyada u sheegayay inay xuquuqda insaanka ilaalinayaan oo ay karaamada bini'aadamka difaacayaan.
Waxay sheegtaan inay yihiin hormuudka dunida casriga ah, dunida munfatixa ay sheegtaan. Xaqiiqdu waa inay yihiin mujrimiin gabood falayaal ah oo cid la xisaabtamaysa ee dunida xilligan aysan joogin. Laakiin Allah subxaanahu wa ta'aala uu ka jaasin doono dembiyada ay geysteen. Waxaa muuqata in reer galbeedku ay yihiin kuwa dumarka kufsada kadibna gowraca kadibna hilibkooda cuna. Yacni marka la fiirsho feelashan waxaa la dhihi karaa waxaa horteena yaalo dad qalato. Reer galbeedku waa dad qalato, xuquuqda insaanka ay sheegtaanne waxay ku qariyaan dembiyada ay geysanayaan. Waxaa sidoo kale inxidaad iyo hoobasho ay ku socotaa akhlaaqda reer galbeedka oo xataa mufakiriintooda iyo mutashaqiintooda markii feelashan ay soo baxeen waxay bilaabeen inay qiraan oo yiraahdaan inxidaad ayaa ku dhacay iyo hoobasho akhlaaqda iyo qiyamka reer galbeedka u sheeganay. Bal suheeb waan dhigasano Sheikh Mustafa Xaaj Ismaaciil Haaruun oo arintan kelimadka jeediyay banaankana soo dhigay sida reer galbeedka akhlaaqdiisa ay u hoobatay.
Dunidaynu maanta joognana waa maqlaysaan, waxa jaraa'idka iyo TV-yada iyo social waxaa la yidhahda media iyo waxay sheegayaan waa maqlaysaan ifsaada istaasatul caalam watujaaruha iyo akademiyiinteedii iyo dadkoodii technology-ga hogaaminayay. Maadada dunida dadkii gacanta ku hayay inay caruurtii dunida oo dhan kufsadeen, bale kufsi intay dhaaftay way cuneen. Caruur la qasho maaha xaadisa mar dhacday, 30 sannadood bay socotay. Taxta alqaanuun bahay waa la arkayay. 9 milyan oo fayl baa laga ururiyey, 6 milyan oo fayl intee la ururinayay. 30 sano kaamila buu socday oo madaxdii dunida oo dhammi tagtay, oo dhaqaalayahanadii tujaartigu waaweynayda dunida oo dhammi tagtay, oo akademiyiintii iyo dadkii la yaqaanee macruufka technology-ga hogaaminaya oo dhammi tagay. Wardiintu hadday fasahada wax soo hadha ma jiraan. Bini aadamka akhlaaqdiisa wax kaloo xukumaa ma jiro hadduu diinta ka fasaado. Hadda waa fasaad la tacmiiminayo oo la taqniininayo, waa fujuur siyaasiya. Hadda maaha fujuur fardiya ama fujuur shahwaaniya, maaha, waa fujuur siyaasiya. Qaadatu alcaalami wasaasatuha iyo teknolojiga kuwii u hayay hogaaminayay ayaa fujuurka kan iyo waxa kan faafinaya. هدونا دكتور وحلوش يا حقوق الإنسان يا حقوق الأطفال يا حقوق المرأة بين بوقت لقو قرطة دكتور الله أخريا أنت عن قانونك إسكعيلين كرينا لقو حكومة أنت عالم كهجامين سينا وحد كي يغيق صوته المن لعونا يا ذو قياس المعرورة لعونا يو وكو عونا يا نايهين مدحدي الدنيدة ساسدي الدنيدة ما الغبين الذي دوند أيهين كوا بن آدم كوا خذين يا مكوا عشين يا وما تيجد صورا لا وضعه هذه محكمة لفور الهاب إلينا أكثر من 30,000 شخص ودوند الله جاي قرنا محكمة للتاجلها لكن محكمة أنا يجاهزها حتى حكام توجس الرئيس محكمة ده كتيرة كوا هذا فردية حكام توجس الرئيس محكمة ده هاس قار كم إذا كتيرة كواسي وحا جزائك يا دول كاتري ودولك إلهي قلت المامي سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون مرك الله إله دور دولك فسهديننا وحي إله دام وحبان وإصلاحين نابا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أيها الأحبة توحيدك هدول لما وحصوها رامتشران وبناء آدم لماذا كصافصا كما ورمي إن الدارة هي جوارد ذي يجن تعالها الله ذي رأي كما ورمي هدول توحيد كل ما وحمة مصاهران إلهي وحقت المام يا وحيا به كعام بحال وكم دي هي مركز توحيد كتجار إن أمم كتجار ومدقليا عالم كين ما أنت تشوفنه كلما أوقدوا للحرب أطفأها الله مركز صائد دفشدا إلهي بابوري بالليل ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين اليهود أكثرهم أبشتين يجزيرة يوحورنا موساد إسرائيل وكدما يساق الله بركة سنسا إلهي وحبت المامي قرانك دقال هذا دوني دنين يوخدم بيا كلما أوقدوا للحرب مركا يدقال الشيطان بابا إلهي سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب marka ay dagaal naareed shidan baba ilaahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay baa baxtiya laakiin iyaga waa maxay dhaqankoodu wayasawna fil ardi fasada wallahu la yuhibbu al mufsidin dulka waxay la dhex socdaan baa ilaahay ilaahay subhanahu wa ta'ala fasad walidhalika qaadadoodu waa maxay dagaalku weyn u joogta ahada laakiin khuyut al harb dagaalka xaqiis weyn aan gacantaada ka baxsan يعني مركا دونتنا وين تشوجين كرتا مركا دونتنا وين تسيدين كرتا مركا how to control the war دقالك وين تكنترولي كرتا وانو قعنت هذا كبحسن لكن هذا وين تغرسا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري
وهجاك مكان وحد قصو دواتان حبين تورقي سيدا يا ولالكين إلياس عبد الله
ودماسانت هيشو هيب وحان اوغو هرينتي حبين تاكو بلابينا وربحين كهد ليسا شركدا هاشدال كي يهودا او بلابي ان شدال عيرين اه اي كسو دوفسدان دنكا ودنكا فنزوالا كي دبحارجي مدحويني هي دالكاسي سيدا وباهي ورقيس كفايناشال بوست اسبدال كوين اي كو يميد هجان كودنكا فنزوالا ايا هور سيداي نقدقاق عصب او دنكا جنعسيغا شدالكا إيادو مركي وغوه ريسي مدى سندا أح كدي بلاركي شدا العيرين أح أو لودو فينا يدانك مامولك قميستها يهود تلابدان أيا تيميد أي ورغيس كويري كدي مركي ويسبدل كوي يميد حكم كي مدحوينيه ودانكاس إيه نيكولوس مادورو هنانك سياسة داد إيه كراكاس إيه عصبنا وغيس كي جيليي damacyadii Shiinaha ee shidaalka ee waddankan, isla markaana ay furmeen albaabo hor leh oo markan ay hoggaanka u hayaan wadamada galbeedka iyo xulafadooda bilowga ganacsiga cusub. Waa ciwaan jaanibi ah oo ay warbixintu sameynayso. Sida lagu waramayo, waddanka Venezuela ayaa markii ugu horreysay shidaal ceyriin ah u diray dhanka dhulka maamulka gumaystaha Yuhuudda, waxaana shidaalkan si gaar ah gacanta loogu gelinayaa shirkadda Basen Group oo ah midda ugu weyn ee sifeysa shidaalka maamulka gumaystaha Yuhuudda, waxayna ila xogogaal ah tibaaxayaan in isbeddelkan uu ku yimid loolanka loogu jiro khayraadka kala duwan ee waddankan dhaca Latin America. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee maamulka cusub ee ka arrimiya gudaha waddanka Venezuela ayaa dhankiisa ganafka ku dhuftay hadallada sheegaya in shidaal ceyriin ah ay u dhoofiyeen dhanka dhulka sahaynada, inkastoo xogaha darafta kale soo baxaya ay yihiin kuba si aad ah u xoogan oo ayidaya in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu dhanka Venezuela ka helay shidaal ceyriin ah. Isbeddelka dhanka shidaalka ee ka dhashay Venezuela kadib xarigii Maduro. Markii hore ay warbixintu tiri shidaalka Venezuela intiisa badan waxaa iibsan jirtay dowladda Shiinaha, balse tan iyo markii xabsiga loo dhaadhiciyay Nicolas Maduro, jihada Shiinaha waa uu ka soo weecday shidaalkii, wuxuuna u jihaystay dhanka wadamada Mareykanka, Spain iyo Hindiya oo uu soo wehliyay maamulka gumaystaha Yuhuudda. Wargeyska oo warbixintiisa ay sii socota ayaa dhinaca kale waxaa lagu shaacinayaa in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu qaab qarsoodi ah u daabulanayo shidaalka Venezuela. Maraakiibta u qaadaysa shidaalka ayuuna gebi ahaanba waxa uu ka xiray nidaamka GPS-ka ee lagula socon karo dhaqdhaqaaqyada maraakiibta kala duwan ee isaga kala gooshaya badaha caalamka, taasoo abuurtay shaki xoogan. Midan ayuuna wargeysku yiri waxay Israa'iil u sameynaysaa si ay uga fogaato dareenka caalamka marka laga hadlayo tallaabooyinkan ay ku fogan tahay ee ah in ay si kala duwan u daabulanayso shidaalkii waddankan. Gabagabadii ayaa warbixintu tiri tallaabadan waxay muujinaysaa sida isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Venezuela uu si toos ah saameyn ugu yeeshay suuqyada caalamiga ah ee tamarta. Venezuela oo muddo dheer xayiraad iyo go'doon siyaasadeed ku jirtay ayaana hadda u muuqata in dib ay ugu soo laabanayso suuqyada caalamiga ah, iyadoona shidaalkeedii uu hadda gacanta u galay xulafada Mareykanka oo markii hore laga mamnuucay. Midan ayaa warbixintu tiri kaliya guul dhaqaale uma ahan wadamada Yurub, balse waa fariin siyaasadeed oo muujinaysa in saameyntii Shiinaha iyo Ruushka ee gobolkaas ay si aad ah u daciiftay. Reer Yurub oo ka dhawaajiyay in la joogo waqtiga dhabta ah ee ay u baahan yihiin in wadahadal ay la yeeshaan Ruushka. Warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxa waddanka Switzerland ee Tages Angezeiger ayaa lagu bilaabay iyadoo dunidu ay weli indhaha ku haysa dagaalka ba'an ee ka socda Ukraine. Waxaa soo baxaya baaqyo ka imaanaya dhanka gudaha qaaradda Yurub oo sheegaya in loo baahan yahay in isbeddel weyn uu ku yimaado qaabka loo wajahaya xiriirka Ruushka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa si aanan gabasho lahayn waxa uu u sheegay in la joogo waqtiga midowga Yurub uu wadahadal toos ah la furi lahaa Moscow, isagoona xaqiijiyay in arrintan uu la wadaagay hoggaamiyaasha kale ee qaaradda Yurub. Haddaba maxay Yurub u raadinaysaa wadahadal ay la yeelato Ruushka? Waa su'aal warbixinta gudaheeda lagu xusay, waxaana lagu bilaabay jawaabta Macron waxa uu carabka ku adkeeyey in Yurub ay u baahan tahay wadahadal dhab ah oo ka dhexdhaca labada dhinac, waa midowga Yurub iyo Ruushka. Waxuna xusay in wadahadaladu ay ahaan doonaan kuba aysan dhexdhexaadiyaal ku dhex jirin oo ay si fool ka fool ah isku hor fariisan doonaan labada daraf, si loo ilaaliyo, ayuu yiri, danaha gaarka ah ee qaaradda. Hadalkiisan waxa uu muujinayaa, ayuu wargeysku yiri, dareenka xoogan ee Yurub ka dhex jira waqti xaadirkan, kaasoo ka dhashay dagaalka waqtiga fog soo jiitamaya ee ilaa haatan ka holcaya gudaha waddanka Ukraine. Sababaha ugu waaweyn ee Yurub ku qasbaya tallaabadan waxaa ka mid ah, ayuu warbixintu tiri, daalka dhaqaale ee haysta Yurub. Dagaalka Ukraine waxa uu dhabarjab ku noqday dhaqaalaha Yurub, ayuu xogtu tiri, gaar ahaan dhanka tamarta oo qaaliyooday iyo warshadihii qaaradda oo hoos u dhac weyn laga dareemayo. Dhanka sicir bararka maciishada marka laga hadlayo, iyaduna waxay saxiifadu sheegtay in si aad ah muwaadiniinta qaaradda ay u dareemayaan culays xoogan oo dhanka nolosha ah, taasoo keentay cadaadis siyaasadeed oo gudaha ah in bulshadu ay saaraan hoggaanka qaybihiisa kala duwan. Madax bannaanida go'aan qaadashada iyaduna waa mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee Yurub ku riixaya, sida wargeyska uu sheegayo in wadahadal toos ah ay la sameysa Ruushka. Macron waxa uu tilmaamay in Yurub wixii hadda ka dambeeya aysan doonayn in danaheeda ay kala tashato Mareykanka. Wixii hadda ka dambeeyana masiirkeena waa in innaga aan ka wada tashanaa, ayuu yiri. Fursada Ruushka iyo walwalka Mareykanka waa ciwaan kale oo warbixintu ay hoosta ka xariiqday dhanka ruushka ayuu wargeysku yiri hadalkan ka soo yeeray wadamada Yurub waxa uu yahay guul istaraatiiji ah. Moskowna waxay muddo dheer ku haminaysay in ay kala jibiso isbahaysiga reer galbeedka, gaar ahaan in ay kala fogeysay Yurub iyo Mareykanka, taasoona waqti xaadirkan si dhab ah u muuqata. Haddii Yurub ayay warbixintu tiri miiska wadahadalka ay la fariisato Ruushka iyadoo Mareykanka uusan joogin, waxay taasi wiiqi doontaa saameyntii Washington ay ku lahayd guud ahaan qaaradda Yurub. Sidoo kale Mareykanka ayaa dhabarjab dhaqaale wax uu kala kulmi doonaa heshiis dhexmara Yurub iyo Ruushka, maadaama ayay xogtu tiri ay Washington ka faa'iidaysan jirtay iibinta hubka iyo tamarta tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine. Gunaanadkii waxa wargeysku yiri hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska waxa uu muujinayaa xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta qaaradda Yurub iyo sida dhibaatada dhaqaale iyo midda amni ee qaaradda haysata ay ugu muuqato mid keliya u baahan in lagu xaliyo miisaska wadahadalka. Furitaanka isgoyska Rafax waa fursad dib u soo celinaysa Hamas, waa ciwaanka warbixin uu daabacay mid ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn caalamka, iyadoo dunida ay indhaha ku haysa qorshaha dib u dhiska marinka Gaza iyo furitaanka marinada muhiimka ah sida isgoyska Rafax. Waxaa soo baxaya baaqyo ka imanaya dhanka khubarada iyo falanqeyaasha maamulka gumaystaha Yuhuudda oo ka digaya mustaqbalka kooxaha muqaawamada Filistiin iyo in awooddooda ay soo karaar qaadato weliba si ka xoogan sidii 7 Oktoobar 2023. Sida uu qabo Harald Jorif oo ah taariikhyahan iyo khabiir ka tirsan jaamacadda Tel Aviv, furitaanka isgoyska Rafax ayaa kooxaha muqaawamada Filistiin waxa uu u yahay fursad ay dib ugu dhisi karta awooddeeda, isla markaana ay ku heli karta qalab milatari oo hor leh. Waxa uu khabiirkan Yuhuudiga ah tilmaamayaa in kooxaha muqaawamada Filistiin iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda ay sanado fara badan ishor fadhiyeen macrakaad kala duwanna ay dhex martay, xukuumadda Tel Aviivna loo baahan yahay in duruus la meeloobaan ah ay ka qaadato casharadii qaraara ee ay horey kala kulantay kooxaha muqaawamada Filistiin. Waxa uu tusaale u soo qaadanayaa dharbaaxadii gaartay maamulka gumaystaha Yuhuudda sanadkii 2004. Xilligaas waxay Israa'iil rumaysneed ayuu yiri in ay wiiqday hoggaankii sare ee kooxaha muqaawamada Filistiin, balse muddo kooban gudaheed waxaa soo shaacbaxday in kooxaha wax iska caabinta Filistiin ay cadadoodu si aad ah u korortay, iyadoona gaartay ilaa 1,500 oo dagaalyahan. Haddana mar kale waqti kooban kama aysan soo wareegan in cadadkoodu uu gaaro ilaa 20,000 oo askari, taasoo ugu dambeyntii sababtay in maamulka Gaza ay si toos ah ula wareegaan sanadkii 2007. Sidaasi oo kale ayaa dhici karta, ayuu yiri khabiirkan, oo haddii isgoyska Rafax si toos ah uu u furmay, waxa ay Israa'iil filataa waa in ay sii xoogaysato cududda kooxaha muqaawamada Filistiin. Ninkan oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee ay Hamas doonayso in ay xaqiijiso waqti xaadirkan waa in aanan hubkeeda si nabad looga saarin gudaha marinka Gaza, taasina ay ka xigaan in dagaalka uu halkiisa ka sii socdo. Ismaandhaafka siyaasadeed ee Mareykanka iyo Israa'iil waa ciwaan kale oo warbixintu ay sameynayso, waxaana lagu yiri waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya rabitaanka maamulka gumaystaha Yuhuudda ah in gebi ahaanba uu tirtiro kooxaha muqaawamada Filistiin iyo istaraatiijiyadda Mareykanka uu Gaza ka damacsan yahay ee uu hogaaminayo Donald Trump ee uu ku sheegay dib u dhiska. Inta khilaafkan uu taagan yahay ayayna falanqeyaashu waxay tibaaxayaan in si aad ah ay u adkaan doonta damacyada kala duwan ee labada daraf ay ka damacsan yihiin gudaha dhulka Gaza. Gunaanadkii waxa uu wargeysku yiri su'aasha waqti xaadirkan taagan ma ahan ma dhici doonaa dagaal kale, balse waa goormee ayuu dhici doonaa. Sida ay qabaan khubaro fara badan oo Yuhuud ah, haddii kooxaha muqaawamada Filistiin ay ku guuleystaan in awooddooda ay sii xoojiyaan inta uu furan yahay isgoyska Rafax, isla markaana ay helaan dhaqaale fara badan, waxa filashadu ay tahay waa weerar kale oo dhexmara labada dhinac, waxayna khubaradan dhinaca kale aaminsan yihiin in qorshaha Trump uusan marnaba hirgeli doonin ilaa Gaza laga saaro gebi ahaanba hubka noocidiisa kala duwan, lagana kala furfuro awood ahaan kooxaha muqaawamada Filistiin. Guud ahaana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakininaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
gudahanay taasi aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalam ulyoom kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
bushra